Adam hukuklarını koruyucu toparlar, Avrupa Birleşiği'nin adam hukuklarını korumak koyunca hakiki mögdüşlük bolmasa, bir yagdayın Avrupa Birleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşıklara tesir yetireceğini açık aytmağına çağırıyarlar. Avrupa Birleşiği Türkmen hakimiyetleri bilen urayan yıllık adam hukukları diyaloglarını 2008 yılla näher geçirýär. Bu gepleşiklerin täze tapgyry ertir 8-nji ýulda Brüsselde geçirler. Avrupa Birleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında bağlaşılan wagtlaýyn fiwda şertnamasy geçen awgustda güýje girdi we innol Avrupa Birleşiginiň beýleki ýurtlar bilen bağlaşan ýollaşlyk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna çalyndyş giňirek alalaşyk bilen ýerini çalyşmaly. Muňa garamadan şertnamanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy we wagtdaky derine bilen bagyrlykda Avrupa Parlamentinde bu alalaşygy sese goýmak sentýabra çenini soňa goýuldy. Yollaşlyk we hyzmatdaşlyk şertnamasynyň tasdiklenmegi üçin parlamentiň razylygy gerekdi. Avrupa Parlamentiniň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň başlygy Heidi Hautala Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde delegasiýanyň hatarynyna Aşgabatdaky Rus mekdebine baranyna henidem ruhnama tonuň bardygyny geň alanlygyny aýdypdy.
This Russian school in Ashgabat showed that they even have a specific classroom for teaching ruhnama.
Şeýlede Hautala Türkmen hökümeti Birleşen Milletler Rumasının adım oynamaları oyuncu yürüyte daklaçısını yurda çağırmak gali adımları etse, bunun ölçün ören pozitif görüncevini sözünün üstüne koştu.
For me, something very positive would be if Turkmen government would invite the UN Special Rapporteur on torture as soon as possible.
Yönü Türkmenistan, Birleşen Milletler Rumasının adam oynamaları boyunca yürüyte daklaçısını yurda çağırmaktan ve Halkara Kızıl Haç Komitiyatının ekspertlerinin Türkmen türmelerini barıp görmeğine ruhsat vermekten henide çenli saklanıp geliyar. Hukuk koruyucu uramalar Türkmenistan'ın sevitte ilatının can başına inken tutsuk düşen yurtluğuna ediyarlar. Yurt içinden Adatlyk radiosuna interviu veren raýatlar her ýyl köp sanly günäh geçişler bilen tutsuga alydylan türmelerdäki şertleriň agyrdygyny, bennilerin köplenç ýyllarından eltilýän aly gönümler bilen oňgut etmeli bolýanyny gurrun berýärler. Türkmen häkimetler soňky ýyllarda ýurtda kanunlary kämilleşdirmek boýunça uly işleriň alınıp barýanyny aýdýarlar. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiativa Stoparının başlığı Farid Tuhbatullin, özlerinin Avrupa Birleşigine yüzlenme çap etmek bilen Birleşigin Türkmenistan'ın adam hukukları ve avatta belli bir adımları etmeğini, talep etmeğini isleyenliklerine aitti.
Под ними мы подразумеваем не просто голословное заявление, что принято определенное...
Biz bu talep esasında dine belli bir kanunların kabul edilenliği ve beylekler varada beyanatların yayradılmağının elli eysem aydalı iyi sözününe bolmağını 10-20 sani kararsız cemiyetçilik birleşiginin hasab alınmağını, onların dürlü fondlardan kömek alıp arkayın öyle işine deriyal bolmağını nazarda tutyarsayıp Tuhbatullin Adatlı radiyasına etti.
Чтобы, например, реально было зарегистрировано хотя бы несколько десятков общественных объединений.
Hukuk koruyucunun pikirçe, eger şeýle edilse, Avrupa Parlamentiniň indiki gelek Türkmenistana gelen delegasiýasy olar bilen duşup adamlaryň öz isleýän işlerini edip ýurdun awadançylygyny oşunt goşýanlygyny görýetirer. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Niderlandiýanyň Helsinki komiteti Avrupa Birleşigine iýeren ýüzlenmesini soňky mysallar hökmünde 8-nji ýylyny Aşgabatda jaýlarynyň ýykylmagyna garşy protest bildirmäge finansanlaryň polisiýa tarapyndan dargadylsyny fevral aýynda bolsa 2 san ýaş aýdym çeýniň Türk telekanalyna interwiu beren üçin türmä basylmagy ýaly faktlar gorkulypdyr.